Nomeri toko faefatra amby roapolo. Ary rehefa hitany Balaama fa sitraky Jehovah ny hitahin' Israely, dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy tsony izy, fa nitodika nanaritra ny efitra fotsiny. Dia natompony Balaama ny masiny, ka nahitan' Israely mitoby araka ny fireneny izy. Ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Balaama, dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe: hoy Balaama zanak'i Beora, dia nilehilahy zay vao kipy ny masiny, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsitoa, torana kanefa voahiratra ny masiny. Endre ny hatsara ny lahinao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely io, tahaka ny loasamalalaka, tahaka ny sa ao amoron'iony, tahaka ny hazo manitra namolen' Jehovah, tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano. Hisy rano mandeha avy eo amin'ny sininy, ary ny taranany ho any amoron'irenirano maro. Hisandratra no agaga ny mpanjakany ary handroso voninahitra ny fanjakany. Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny ombimanga. Handany jentilisa fahavalony izy ka ho tapatapahiny ny taolany ary haripany amin'ny zanatsipikany. Mamitsaka izy mandry toy ny liona ary toy ny liombavy ka iza no hanahitra azy. Ho asoavina ny izay manisy soanao ary ho voahozina ny izay manozina anao. Dia nirehitra tamin'ny Balaama ny fahatezeran'ny Balaka ka nitea-tanana izy. Dia hoy izy tamin'ny Balaama: hanozona ny fahavaliko noho ny antsoko anao, kanjo efa nitsodrano azy ny telo ianao izao. Koa ankehitriny mandisira ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy izao teo hanome voninahitra anao tokoa aho, fa indro Jehovah efa nisakana anao tsy hahazo voninahitra. Dia hoy Balaama tamin'ny Balaka: moa tsy efa nilaza tamin'ny hirakao izay nirahanao tamiko va aho ka nanao hoe na dia omeny Balaka vola fotsy sy volamena eran'ny tranony aza aho, dia tsy mahazo manoatra ny didin'i Jehovah na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko, izay holazain'i Jehovah ihany no holazaiko? Ary ankehitriny indro efa handeha ho any amin'ny fireneko aho, dia aoka hananatra anao aho ny amin'izay hataon'ity fireneny ity amin'ny vahoakanao any am-parany. Balaama naminany ny fofanjakan'i Mesia. Dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe: hoy Balaama zanak'i Beora, dia nilehilahy izay vao akipy ny masiny, izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahalala ny fahalalany avo indrindra, izay mahita fahitana avy amin'ny tsitoa, torana kanefa voahiratra ny masiny. Hitako izy nefa tsy ankehitriny, tazako izy nefa tsy akaiky. Misy kintana miseho avy amin'ny Jakoba, sy te hipanjakana miposaka avy amin'ny Israely, ka mandrava ny sisitanin'ny Moaba ary mandringana ny mpitabataba rehetra. Edoma sy Sehira fahavaliny dia samy lasany ho azy, ary ny Israely mandroso amin'nykery, ary avy amin'ny Jakoba no hisehony izay hanapaka ka handringana izay sisa avy ao tanàna. Ary nahita ny Amalekita izy dia nanao hoateny hoe: voalohany tamin'ny jentilisa Amaleka, fa ho lany ringana no hiafarany. Ary nahita ny Kenita izy dia nanao hoateny hoe: mafiorina ny fonenanao ary atao amin'ny vatilampy ny hakaninao, kanefa ho ringana kaina alohan'ny hamaboany asira anao. Dia nanao hoateny koa izy ka nilaza hoe: indrisy iza no ovelona raha manao izany Andriamanitra, ary sambo avy any amin'ny tany Kitima dia hampietra ny asira sy ebera ka ho lany ringana no hiafarany. Dia niainga Balaama ka lasa nody tany amin'ny fonenany, fa Balaka kosa nandeha tany amin'izay nalehany.